dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kryeministri Thaçi thot se nuk do të lejohen veprimet e paralajmëruara të vetvendosjes. Ekspertët në Maqedoni thonë se kryeministri Gruevski nuk është i gatshëm për kompromis për çështjen e emrit. Identifikohen disa prej ushtarëve amerikanë që përdhosën talibanët. Për këto dhe zhvillimet të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se janë identifikuar 2 nga 4 ushtarët amerikan të shfaqur në videon që i tregon të ata duke urinuar mbi trupat e vdekur të talibanve. Sipas këtyre raporteve, njësia e përfshirë në incident ndodhet në kampin Lejun në Karolinën e Veriut, që është një bazë e rëndësishme ushtarake amerikane. Sipas raporteve, njësia ishte pozicionuar në Afganistan në fillim të vitit 2011 dhe ishte kthyer në vend në shtator ose tetor. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta tha se ai kishte urdhruar nisjen e një hetimi dhe ka premtuar se ushtarët që ishin pjesë e incidentit do të mbajnë përgjegjësi të plotë. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton gjithashtu ka shprehur keqardhje të madhe për këtë video. Nga ana tjetër, zyra e presidentit afgan Hamid Karzai tha se qeveria afgane ishte shumë e shqetësuar nga përmbajtja e videos. Birmania ka falur sot një numër disidentësh të njohur sipas një amnistie të re për të burgosurit. Një ish kryeministër i burgosur gjatë një spastrimi në vitin 2004, gjithashtu është liruar nga arresti shtëpiak. Televizioni shtetror ka njoftuar se 651 të burgosur do të lirohen në bazë të një faljeje të re presidenciale. Lideria demokratike Aung San Suu Kyi e përshëndeti lirimin si një shenjë pozitive, duke ngritur shpresat se amnistia mund të jetë gjëja më e rëndësishme deri më tani në qeverinë e re. Lirimi i të burgosurve politik që një kohë të gjatë është kërkesë për rendimit ndaj Birmanisë. Pentagoni do të tërheqë 2 brigada ushtarake nga Evropa në kuadër të përpjekjeve për të kursyer 487 miliard dollar në shpenzime gjatë dekadave të ardhshme. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta tha se të dy ekipet ushtarake që po tërhiqen nga ushtria do të zëvendësohen me njësi rotative. Një brigadë ushtarake zakonisht ka 3000 deri në 5000 pjesëtar të personelit. Në Evropë momentalisht ndodhen 4 brigada të tilla, 3 në Gjermani dhe 1 në Itali. Tërheqja e këtyre 2 brigadave nga Evropa është pjesë e strategjisë së re të presidentit Barack Obama, të cilën e shpalosi javën e kaluar. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, a ka ndonjë koment në shtypin e sotëm kosovar rreth paralajmërimit të vetvendosjes për bllokimin e 2 pikave kufitare me Serbinë?
Po, Valjeta, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se imazhi i mërdarit këtë të shtunë mund të jetë ana tjetër e medaljes në Republikën e Kosovës, ndërsa vetvendosje ka vendosur të luajë si zakonisht bastonin e saj politike dhe se apelet partiake, zyrtare dhe ndërkombëtare mbeten të pafuqishme për të ndalur aksionin e radhës në pikat kufitare me Serbinë. Gazeta ka vënë bazë se lufta politike e vetvendosjes sërish është zhvendosur në rrugë, pasi nuk i ka numrat e nevojshëm në kuvend. Duke komentuar aksionin e paralajmëruar të kësaj lëvizjeje për ditën e shtunë, gazeta thekson se demokracia ka rregulla dhe protesta është një drejt demokratike, por jo edhe zuna, sepse Kosova është një vend i tregut të lirë, të cilin e garanton edhe kushtetuta. Sipas përditshmes Kosova sot, këto gjëra nuk bëhen dhunshëm, sepse kjo nuk është imazhi që Kosova duhet t'ia tregojë botës. Gazeta vlerëson se trysnia duhet bëhet mbi qeverinë, kuvendin dhe gjykatat, cilat duhet të shtrinë rendin dhe ligjin në tërë territorin e Kosovës. Sipas përditshmes Kosova sot, opozita duhet ta bëjë punën e saj në parlament dhe jo në rrugë. Valjeta.
Si komentohet mos lejimi i vizitës së ministrit të diasporës Ibrahim Akollit në Luginën e Preshevës?
E përditshmja zëri shtron pyetjen se si rahisë ministrit të diasporës për të fliuar me një dështim të ktill, apo si shtekson gazeta, qëllimi ishte që përmes ti të përçohej mesazhi se Lugina e Preshevës nuk është më Kosovë lindore, por diaspor që si pazarit do të nënkuptonte se shqiptarët atje janë vendosur kohë më parë apo se janë në punë të përkohshme si mërgata gjithande Evropës. Gazeta po ashtu ka vënë në pikë pyetje çështjen nëse vizita e ministrit Ibrahim Akolli ishte përgatitur sipas praktikave të protokollave shtetërore që do të nënkuptonte garancitë pritjes dhe shërbimeve tjera të sigurisë të vendit Nikoqir, apo siç thekson gazeta ka djasa që ministri Akolli ishte nisur si në dasmë. Ndryshe, gazeta Zëri posthjerash ka vënë dukje se Serbia gjuhë komunikimi me shqiptarët vazhdimisht ka pasur dhe vazhdon të ketë arrogancën dhe urdhrat sikurse ai ndaj ministrit Akolli në kufi. Valjeta.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përditshme Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë kontramandimin e mallrave të Serbisë në Kosovë në rast të bllokimit pikave kufitare nga ana e vendvendosjes. Gazeta vlerëson se s'ka barikadë që i ndal biznesmenët ta mbushin tregun e Kosovës me mallra nga Serbia. Derisa të ketë kërkesë për to, biznesmenët që i importojnë nga ky vend thonë se do të gjenë rrugë alternative për të sjellë ato në treg. Maqedonia dhe Mali i Zi janë dy opsione nga do të kalojnë kamionet me produkte të Serbisë nëse bllokohet pika kufitare në Mërdar dhe tek dheu i Bardh. Përfaqësues të bizneseve kosovare i kanë thënë gazetes se biznese do të shfrytëzojnë rrugë të tjera alternative dhe kjo nuk do të ndikojë as shumë në ndërprerjen e shkëmbimit tregtar me Serbinë.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdoj me materiale të tjera. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Sashim Thaçi ka thënë se nuk do të lejohet përsëritja e janarit të vitit të kaluar të Tiranës edhe në Prishtinë. Këto zotime Thaçi i ka bërë si kundërpërgjigje ndaj paralajmërimeve të vetëvendosjes për bllokimin e pikave doganore të Kosovës për mallrat që vijnë nga Serbia. Ndjekim një pjesë të kësaj interviste, të cilën e ka zhvilluar korrespondenti Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, janë paralajmëruar disa protesta dhe blokada të reja të kufinëve të Kosovës. Si mendoni të reagoni në këso situata dhe a do të mund të menaxhoni situatën?
Viti 2012 është një jashtëzakonisht i rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Ne me datën 19 janar do të kemi vizitën e komisionerës Malmström për dorëzimin e udhëfyesit për liberalizimin e vizave për Republikën e Kosovës. Ndërsa me 24 janar në vjen do të dilet me qëndrimin e qartë se viti 2012 do të viti për mbyllje së pavarësisë së mbikëqyrur në Kosovë. Do të jetë jashtëzakonisht rëndësishme që ne të punojmë me standardet dhe vlerat dhe vizionin evropian, dhe ne asnjëherë të thonë të ndërmjerën me prime që e kthejnë Kosovën prapa, që prezentojnë Kosovën me një pamje që nuk përkon me realitetin demokratik, me një pamje që rrezikon të ardhmen evropiane, dhe një pamje që rrezikon definitivisht edhe progresin për përmbylljen e pavarësisë së mbikëqyrur. Paralajmërimet e kanaleve televizive të vendosje për zhvillime apo reagime të dhunshme për të marrën kontrol nga grupet jo formale kontrollin e kufijit të Republikës së Kosovës janë mesazhet më të këqija të mundshme që mund të ndodhin Kosovës në këtë kohë, të i kalon çdo autoritet kushtetues legal dhe moral. Janë paralajmërimet e tyre për veprimet e dhunshme, diçka që më së paku i duhej Kosovës në këtë kohë, nuk është në rolin opozitar, por një grupi jo formal, pa ndonjë objektiv në kuptimin e reformave, por plotësisht kundër kushtetues, ligjor, anti-reformator, gjë duhet ta kuptojnë se me veprimet dhunshme nuk fitohet pushteti. Dhe në asnjë rrethon nuk do të lejojmë që zhvillimet e tilla të pretenduara të dhunshme nga krerët e kësaj partije të jenë pamja e Republikës e Kosovës në përmbyllje të vitit të 4 të pavarësisë.
Rrjedhimisht nga kjo, a do të lejoni që pikat kufitare të Kosovës të mbyllen si që pretendon kjo parti politike?
Krerët e levizës që në quaj vetë fundosje, do të vetë fundosën, por nuk do të lejojmë që Kosovën ta fundosje, në asnjë rrethon. Nuk do të lejojmë gjithashtu qëllimin e këtyre krerëve të kësaj partije që janarin e vitit kaluar të Tiranës ta sjellin këtë janar në Prishtinë. Shteti Kosovës do të funksionojë me mekanizmin e vet, kushtetues dhe ligjor, dhe këta krerë morën përgjegjësinë personale për inicimin e këtyre veprimeve të paralajmëruara të dhënshme ndaj institucioneve dhe shtetit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik tjetër nga Macedonia. Qëndrimet e fundit të kryeministrit Gruevski se me fajna Athinës, Macedonia dhe këtë vit nuk do të antarsohet në NATO, kanë shkaktuar reagime të ndryshme në opinion. Ekspertët thonë se kryeministri Qartazi e ka bërë me dije mosgatishmërinë e tij për kompromis për emrin, pasi në të kundërtën vendi do të arrinte antarësimin në NATO. Kronik e korrespondentit Isuf Kadriu.
Deklarata e një ditë më parë kryeministrit Nikola Gruevski në shtypin Macedonas se gjasat pranë antarësimin e Maqedonisë në NATO në samitin e Chicagos janë thuajse minimale, janë kritikuar jo vetëm nga opozita, por edhe nga njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. LSDM-ja thasë është gabim i madh që disa muaj para samitit të NATO-s të pranohet kapitullimi, siç ka bërë Gruevski, i cili sipas Partisë së Maqedonisë në opozitë është zgjedhur kryeministër i vendit për të zgjidhur problemet dhe për të mbrojtur interesat nacionale, e jo të tregoj se sa e ka të vështirë në punën e tij. Në fakt, Gruevski ka thënë se vlerësimet e tij nuk janë pesimiste, por realiste, para se gjithash për shkak të mungesës së gatishmërisë së Greqisë për një angazhim më serioz në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit. Duke e komentuar qëndrimin e këtill të Gruevskit, analisti Gjelal Neziri thotë se me këtë kryeministri tashmë qartë ka bërë me dije se ai edhe këtë vit nuk do të bëjë asnjë kompromis për zgjidhjen e çështjes së emrit, që është kushtet thelbësor për zhbllokimin e procesit integrues.
Kryeministri Nikola Gruevski është i vetëdijshëm për detyrën kryesore që duhet ta kryej për ta inkuadruar vendin në NATO. Ajo është zgjidhja e çështjes së emrit. Gruevski është i vetëdijshëm se këtë kompromis nuk është i gatshëm ta bëjë, andaj edhe shprehet në mënyrë shumë më realiste se nuk pretazion nga samiti i Chicagos.
U shpreh Neziri, të njëjtën e pon edhe Stevo Pendarovski, profesor universitar.
Preduslovet e jasem, toj një veshi porën o postëven, toj postu i dembenesk.
Kushti është i qartë, ai ka ekzistuar edhe më parë, por ekziston edhe sot. Pra duhet të ketë zgjidhje të çështjes së emrit që të mund të antarsohemi në NATO. Nëse kjo nuk arrihet, do të mbetemi jashtë kësaj organizate, pavarësisht edhe vendimit pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thotë Pendarovski. Nga ana tjetër, qarqet analitike në Athinë situatën e status quo e mbrojnë me krizën e thellë ekonomike në Greqi dhe mungesën e stabilitetit politik atje. Vlasis Vlasidis, profesor i çështjeve të komunikimit në Universitetin e Maqedonisë Perëndimore në Florinë të Greqisë, tha për Evropën e Lirë se gjatë këtij viti nuk pret zgjidhje të kontestit.
The internal situation in Greece is so serious.
Situata e brendshme në Greqi është aq serioze sa që është e pamundur që ndonjë lider të marrë rrezikun për zgjidhje apo të propozojë zgjidhje të çështjeve tona dypalësh, pasi kjo do të shkaktonte probleme tjera të brendshme. Pra nuk shoh që Papandreou, Samaras apo Karaxhaferis në një të ardhme të afërt të përballeshin me Gruevskin. Prioritet për të gjithë liderët grek është zgjidhja e problemeve të brendshme, ka theksuar profesori Vlasidis. Ndërkohë, në intervistën për gazetën Dnevnik, kryeministri Nikola Gruevski ka vërejtur edhe rënjën e interesit e faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e kontestit e në veçantë nga SBA-t. Përkundër tonave pesimiste nga kryeministri Gruevski ndërmjetës e Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e kontestit me Tio Nimic, më 16 janar ka caktuar në New York raund të ri të bisedimeve mes Maqedonisë dhe Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kryeministri Thaçi thotë se nuk do të lejohen veprimet e paralajmëruara të vetëvendosjes. Ekspertët në Maqedoni thonë se kryeministri Gruevski nuk është i gatshëm për kompromis për çështjen e emrit. Identifikohen disa prej ushtarëve amerikan që përdhosën talibanët. Këtu edhe mbyllim të edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.